რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და აგრძელებს გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო, გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ საბერძნეთით, სადაც მემარცხენე სირიზას პარტია გამარჯვებას ზეიმობს ალექსის ციპრასმა. განაცხადა, რომ მის პარტიას აქვს მკაფიო მანდატი მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა ქვეყანაში მეხუთე არჩევნებში ბოლო 6 წლის განმავლობაში. ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთი რთულ გზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. თითქმის ყველა ხმა არის დათვლილი და სირიზას აქვს სამომრჩეველთა ხმების 35%-ზე მეტი. აკლია ხმები იმისთვის, რომ უმრავლესობა ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებლად პარლამენტში, თუმცა აპირებს კოალიციის შექმნას დამოუკიდებელ ნაციონალისტურ ძალასთან, დამოუკიდებელ ბერძნებთან ერთად. სირიზას ძირითადმა ოპონენტმა ამ არჩევნებში, საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში, კონსერვატიულმა ახალმა დემოკრატიამ მიიღო ხმების 28%. ამჩნევთ აქტიურობა საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში კუშინ იყო 55% ამჩნევლებისა. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ ჩაატარა რამდენიმე ათასიანი მიტინგი მოწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. მომიტინგებმა მოითხოვეს ცენზურის გაუქმება, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ოპოზიციის დაშვება არჩევნებზე, უკრაინის აღმოსავლეთში ომის შეწყვეტა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ალექსეი ნავალნიმ სახალხო დაადანაშაულა ამ აქციაზე რამზან კადიროვი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. თავდაპირველად ნავალნის მომხრეები გეგმავდნენ მოეწყოთ მსვლელობა ბულვარის წრეზე და მიტინგი ჩაეტარებინათ ანდრეი სახაროვის სახელობის პროსპექტზე, თუმცა მერიამ უარი განუცხადა აქტივისტებს საპროტესტო აქციის დედაქალაქის ცენტრში ჩატარებაზე. მიტინგმა ინციდენტების გარეშე ჩაიარა ორგანიზაცია თეთრი მრიცხვლის მონაცემებით. აქციაში დაახლოებით 8000 ადამიანი მონაწილეობდა. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით კი აქციაზე იმყოფებოდა 4000 ადამიანი. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომლებითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება და ამ სახით გამოხატა პროტესტი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფაქტზე. ყირიმელმა თათრებმა, რომლებსაც უკრაინის ულტრამემარჯვენე ჯგუფი მემარჯვენე სექტორი უჭერს მხარს, განაცხადეს, რომ მათი მიზანია ხელი შეუშალონ რეგიონის მომარაგებას და გააპროტესტონ რუსეთის ხელისუფლების მიერ ყირიმელი თათრების უფლებების დარღვევის უამრავი ფაქტი. რომის პაპი ფრანცისკე იმყოფება კუბაზე სამდღიანი ვიზიტით, სადაც 20 სექტემბერს შეხვდა კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს. ვატიკანი შეხვედრას აღწერს როგორც მეგობრულსა და არაოფიციალურს. კასტროს ჰავანის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრა 30 წუთს გაგრძელდა და ვატიკანის ინფორმაციით პაპმა და კომუნისტმა ლიდერმა რელიგიის შესახებ წიგნები გაცვალეს. შეხვედრას კასტროს ოჯახის დაახლოებით 10 წევრი ესწრებოდა. ფიდელ კასტრო 99 წლის არის და იშვიათად ჩნდება საჯაროდ. ამ შეხვედრაზე ფოტოები ფიდელ კასტროს შვილმა ალექსმა გადაიღო. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივით გამოდის და ამ ინიციატივის გაცნობას იწყებს საზოგადოებისთვის. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნობს ის საკანონმდებლო ინიციატივას. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო კი შეხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში არიან ჩართული. ვაკანსიების კვირეული ქვია ამას და გამართება 22-დან 24 სექტემბრის ჩათვლით ჯანდაცვის სამინისტროს ეროვნულ სასწავლო ცენტრში. სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები ადგილზე შეარჩევენ მათთვის სასურველ კადრებს. დასაქმების კვირეულში 60-მდე კომპანია მონაწილეობს. დამსაქმებლებმა 255 პოზიციაზე 610 ვაკანსია წარმოადგინეს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლართ ეს ვაგრძელებს გადაცემას და ნინო გთხოვ ახლა რომ გვეთხრა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ანონსები გაგვაცანი.
როგორც უკვე გითხარით, დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას გააცნობს. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დღესვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პეტრე ცისკარიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. იუსტიციის სახლის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს მოქალაქის პასპორტზე აქციის დაწყებასთან დაკავშირებით გამართება დღეს ბრიფინგი. პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტების დანერგვის პროცესში, აი ამ სახელწოდებით გაიხსნება რეგიონული სემინარი დღეს თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუ იბერიაში. საქართველოს სახალხო დამცველი მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართავს ღონისძიებას, სადაც ნაჩვენები იქნება რეჟისორ ნადინე ბანაკის ფილმი „საით მივდივართ ახლა“. და ბოლოს კინოთეატრ ამირანში გიორგი გეგეჭკორის სახელობის სატელევიზიო თეატრის პრეზენტაცია გამართება, სადაც ტელესპექტაკლ „რკინის ბიჭების“ ჩვენება გამართება.
აღდგენილ გადაცემას 9:06-ია და გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ გეტყვით ამას დაახლოებით 9:00-ში ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ კუკავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გასუკვირას ჩატარა ჩატარდა, რომელიც შეეხებოდა ამას, თუ როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების სისტემის მიმართ. საინტერესოა, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება აი ამის მიმართ. ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ეს 9:00-ში. მანამდე სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის სიახლეებს მიმოვიხილავთ, სოციალურ ქსელებში რა ხდება, იმასაც განვიხილავთ და კიდევ მოასწრებთ სიუჟეტის გარჩევას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხო, მოსმენთ ნინო ევგენიძეს, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად. ნინო, დილავშვიდობის.
დილავშვიდობის, მოგესალმებით. და ასე ვთქვათ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერჯერობით. ბათუმში, ბათუმმა საქართველოში საინვესტიციო შესაძლებლობების და მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების უკეთ წარმოსაჩენად საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს ბათუმი 2015 უმასპინძლა აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. ფორუმს 15 ქვეყნის 250 წარმომადგენელი და რეგიონში არსებული წამყვანი კომპანიების ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. კომპანიები უმეტესად ენერგეტიკის, ტურიზმის, უძრავი ქონების, სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებიდან იყვნენ წარმოდგენილი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2015 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.5% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 2015 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7.772 მილიონი ლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობით წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.5% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი 5.9% გაიზარდა. და ბოლოს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის თურქეთის მონაკვეთში სამშენებლო სამუშაოები მომავალ წლის დასაწყისში დასრულდება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედიაროვმა ბაქოში თურქ კოლეგა ფირუდინ სიროდუღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა ყველა სამუშაო დაასრულეს. დარწმუნებული ვართ, რომ წლის დასასრულს ან მომავალი წლის დასაწყისში სამუშაოებს თურქული მხარეც დაასრულებს. ეს სტრატეგიული პროექტია და ის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიისთვის, არამედ ცენტრალური აზიისთვისაც. ჩვენ ეს საკითხი ყაზახეთთანაც განვიხილეთ. პროექტი თურქმენეთი და ჩინეთიც არიან დაინტერესებული, განაცხადა მამედიაროვმა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ. ეს მას თქო, რომ სულ ცოტა ხანში გაგვაცნოს უფრო დაწურულებით ერთი რომელიმე თემა. ამჯერად ვლაპარაკობთ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს უფლებამოსილებაზე, რომელსაც გავიგებთ რატო არის მნიშვნელოვანი და რა არის ეს. მაგრამ ჯერ მინდა მარიამ თქო ცინდელიანს, რომ დღევანდელი აფიშა გაგვაცნოს და მოუბრუნდებით ახლა ნინოს.
Dimitri Shevardnadze სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ვახო ბუღაძის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 60-მდე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც 2013-2015 წლებშია შექმნილი. სერია „გარეუბანი“ ავტორის ბავშვობის მოგონებებთან არის დაკავშირებული. თითქმის ყოველ ტილოზე სადღაც გინდში ჩაძირული ერთი და იგივე სახლის კონტური ფიგურირებს. Simon Janashia სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს, ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. Თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ „რუსთავსა“ და „ამირანში“ გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი „გადამზიდი მემკვიდრეობა“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ფრენკ მარტინი ყველაზე მაღალ კვალიფიცირებული გადამზიდია, როდესაც მას ქირაობს ლამაზმანი ანა და მისი იდუმალი მეგობარი გოგონა. ფრენკი მაშინვე ხვდება, რომ მას ატყუებენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული კომედია „უკომპლექსო“ და სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „არდადეგები“.
Ну, მოგrundებით კლავ სტუდიაში ნინოსთან ერთად. ნინო, აბა გითხარი, რა არის საფინანსო ზემოქმედების სააგენტოს საბჭო და რა უფლებამოსილება აქვს და რატო არის მნიშვნელოვანი?
მოკლედ, საფინანსო ზემოქმედების სააგენტოს საბჭო დაკომპლექტებულია და უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, ასე განაცხადა გასული კვირის მიწურულს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა საბჭოს კანდიდატურების არჩევნების შემდეგ. შეგახსენებთ, ეს სწორედ ის საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურია, რომლის გამოყვანამაც ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან საქართველოში საკმაოდ სერიოზული ნებათაღელვა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების რჩევა გულისყრომაც გამოიწვია. 2015 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების თანახმად ეროვნულ ბანკს გამოეყო საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო ჩამოყალიბდა. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს შემადგენლობაში 7 წევრისგან შედგება. საქართველოს მთავრობა, პარლამენტს 5 წევრს წარუდგენს, 1 წევრს საბჭო აირჩევს და 7 წევრი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იქნება. პარლამენტის მიღებულ კანონპროექტს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, თუმცა საკანონმდებლო ორგანომ ვეტო 81 ხმით დაძლია, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილმა კანონპროექტს ხელი მოაწერა. სწორედ ამ კანონის საფუძველზე გასული სასესიო კვირის ბოლო დღეს პარლამენტმა საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრებად მთავრობის მიერ წარდგენილი 4 წევრი აირჩია. მართველმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა საბჭოს წევრად 5 წლის ვადით წარდგენილ ეფრემ ურუმაშვილის კანდიდატურას, ხოლო 7 წლის ვადით ეკატერინე გალდავას, ირაკლი კოვზანაძისა და საშა ტერნესის კანდიდატურებს. საბჭომ მის შემადგენლობიდან ხელმძღვანელად ირაკლი კოვზანაძე აირჩია, ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი კი 7 წლის ვადით კოტე სულამანიძე გახდა. მის კანდიდატურას მხარი 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა. სააგენტოს უფროსის კანდიდატურა სააგენტოს საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ საბჭოსთან შეთანხმებით წარადგინა. მას პროგრეს ბანკში, მანამდე ბანკ რესპუბლიკაში, ვითიბიში მუშაობის გამოცდილება აქვთ. შეგახსენებთ, რომ პროგრეს ბანკი კახაკალაძის კომპანიის დამფუძნებელია და მის წილს ბიძინა ივანიშვილის ფლობს. ეფრემ ურუმაშვილი კომპანია „ნოდია ურუმაშვილი“ და პარტნიორების ერთ-ერთი დამფუძნებელია. კომპანია ინდუსტრიულ და კომერციულ სექტორებს იურიდიულ მომსახურებას უწევს. 99-2000 წლებში გახდა თბილკომ ბანკის ფილიალის მთავარი ბუღალტერი, 2010 წლებში საქართველოს ბანკში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა და 2012 წლიდან ეფრემ ურუმაშვილი გახლავთ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო კოდექსის განმარტებების კომისიის წევრი და 2013 წლიდან ბიზნესმენთა ასოციაციის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ფასიანი ქაღალდების კანონის ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეკატერინე გალდავა ბანკი ქართულში დაუდიტის დეპარტამენტის დირექტორია, აქვს ეროვნული ბანკის დირექტორის მოადგილედ მუშაობის გამოცდილება. საშა ტერნესი პროკრედიტ ბანკის ყოფილი გენერალური დირექტორია და 90-იან წლებში შედიოდა საქართველოს ბანკის მართვის საბჭოში. პროკრედიტ ბანკის დირექტორის თანამდებობის დატოვების შემდეგ იგი გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების მართველი საბჭოს წევრი და დირექტორის მოვალეობის დროებითი შემსრულებელი გახლდათ და ბოლოს მეოთხე წევრი ირაკლი კოვზანაძე გახლდათ, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი იყო და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საბჭოში ასევე შევლენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ეროვნული ბანკის საბჭოს კიდევ ერთი წარმომადგენელი, რომელსაც თავად ეროვნული ბანკის საბჭო დანიშნავს. რჩება ერთი ვაკანსია, რომელიც მთავრობის მიერ პარლამენტში დასამტკიცებლად მოგვიანებით იქნება წარდგენილი. მედია უკვე აქტიურად წერს იმპირების ბიზნეს კავშირებზე ყოფილ პრემიერთან. ხელისუფლება ამ საბჭოზე საკმაოდ დიდი მეტებს, თავად ლარის კურსის დასტაბილურების იმედსაც კი ამყარებს. საპირისპიროდ არის მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობა ეჭქვეშა, რაც სავალუტო და ზოგადად საბანკო სისტემაზე შესაძლოა მძიმედ აისახოს. რომელი პროგნოზი გამართლდება, ამას სავარაუდოდ უკვე მომავალი თვეები გვიჩვენებს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გაცემას. ნინო გელაშვილს ხარ, რომ ახალი ამბები გაგვაცნეს.
სულ რაღაც 45 წუთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები შეხვდებიან დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დღეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღეს დამსაქმებლებს შეხვდება, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანციების კვირეულში არიან ჩართულები. 60-მდე კომპანია მონაწილეობს ამ კვირეულში, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება. უცხოეთს, რაც შეეხება საბერძნეთში, გამარჯვებას აღნიშნავს პარტია სირიზა, მემარცხენე პარტია სირიზა. ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის თულგზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული სირიზას არსებული წინასწარი მონაცემებით. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ მიტინგი ჩაატარა სახელწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა საავტომობილო გზები გადაკეტა, რომლითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება. რომის პაპი ფრანცისკე კუბაზე კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს შეხვდა.
აგდრებთ გადაცემას. სასარგებლო 17 წუთია გასვლით რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გააგრძელეთ გადაცემას 923 წუთია თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე. სიმღერის შემდეგ ახლა მაშინვე მივაშურებთ, რაც სულად გამამდის და თომადი პირდაპირ ვეტყვი დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ასადაც მივაშურებთ, თვითონ მოგვაშურა აქ და ლაპარაკობთ ტექნოლოგიებზე, სოციალურ ცელებზე და მოდი დაიწყებ პირდაპირ.
დღეშეთობის გასული შაბათკვირის ქართულენოვანი ინტერნეტი იყო ძალიან აქტიური და ამიტომ მას შესახებ რამე უნდა ვთქვა, თავისუფლად უნდა ვისაუბროთ რა იყო თემები. პირველ ძირთადად ნუ სპორტი, დავიწყოთ ყველა სიმ სუპუქით, ეს იყო საკალათბურთის ევროპის ჩემპიონატის ფინალი დასრულდა. ფინალამდე იყო მისული ლიტვა, რომელმაც გამოიცა საქართველოს ნაკრები, ამას ჰქონდა თავისი გამოხმაურებები, რა თქმა უნდა. სხვა ჩვენს ქართულ ინტერნეტის რასაც ვაკვირდებოდი, მზერე თახვებოდნენ, მოკეთ ეს მეც გამარჯვებას და იმას, რომ საუკეთესო კალათბურთელის წოდებას და ამ შემდეგ ცოტა სხვაგვარი კომენტარი ნაკლებ შეხვდა. სარეკლამო რგოლები არის პატარა ერთ-ერთი კომპანიის, რომელიც აქტიურად შეარდებოდა სხვა შორის კალათბურთის
ქართულის,
ქართულის ანუ 10-15 წამიანი პაუზებია კალათბურთის შესახებ ამბობენ ხოლმე რაღაც ფრაზებს სხვადასხვა ნაკრებს ეკუნზე და ამ შემდეგ ინტერნეტი საკმაოდ პოპულარული
გახდა. საინტერესოა, მის არ მინახავს, ანუ რაღაც ხოდრეთ, ხომ გაჩნია საერთოდ
ხარხი. კი, აუცილებლად შეხვდება, იმიტომ რომ მგონი გაჩნდება რაღაცაც საკეთებენ იგივეს, თუმცა როგორც წერდნენ, კალათბურთს უფრო მოსწონდა ხალხს, ვიდრე რაგბის, იმიტომ რომ აშკარად კალათბურთი უკეთ იცოდნენ ადამიანებს, რომლებიც.
ხო, და ეხა გადავიდეთ რაგბიზე, რომელიც.
ეხა გადავიდეთ თავზე რაგბიზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრებმა მოუგო ტონგას, ინტერნეტში ჰქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება. რა და ეს არის ხოლმე ქართულენოვანი ნეტი. ზოგადად, ну, სოციალურ მედიამ ძალიან აქტიურა. ამ ყველაფერზე დავიწყოთ იქედან, რომ მოუგო საქართველოს ნაკრებმა ტონგას. შემდეგ ამის შემდეგ, ну, რამდენიმე ესეთი ფოტო იყო, იმიჯი, რომელსაც შეხვდებოდეთ ინტერნეტში. მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთი ჩასმული საქართველოს ნაკრების მორაკვე, ვიტო კოლელიშვილი და კადრი ფილმიდან სამასის, ლეონიდასის კადრი, მოკლედ ეს დაპოსტა მგონი ყველანაირმა ანგარიშმა, რაც რაგბის შესახებ რამეს წერს, თავიდან დაპოსტა საქართველოს რაგბის კავშირმა. შემდეგ ვოთ რაგბიზაც მოხდა, სადაც იპოვეს კოლელიშვილი, უთხრეს, რომ ესეთი რაღაცა ინტერნეტში ძალიან პოპულარული ხარ შენი ამ ფოტოთი და რა სიტყვა შესახება, მანაც რაღაცეები უთხრა, თუმცა ნუ ესე ყველაფერი უნდა
რაღაცეები უთხრა, ასე თუ მიხარიაო თუ ფუ ინტერნეტის დანახვაც არ მინდა
და რა სამობა ხოლმე, რომ ძალიან ბედნიერია ხოლმე ამ დროს და ესეთი შედარებით და რომ გუნდმა უნდა მოიგოს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ზუსტად ვისი სპარტა არ უღრიალია და ჩავგდია
ვისი საქართველო. Ну, сейчас вот это раз я там дает, я сходил через интернет, как всё.
Сейчас в храмში чаякдо фильме мочинаны, я вот через кинохрамში самас.
Хо,
а он мне что же на конде этот диди орма сазада мне чаякдет, то вот раз ичеба да არის цор.
Я მეთმადა სამგვის მოედანზე ართულია, რომ ესეთი.
ხო, ხუმრობის ცნება,
წარმოთქო. ო, გამის გარდა იყო მამუკა გორგოცემ თავარი გმირი, რა თქმა უნდა, ინტერნეტის, ისიც არა მარტო ქართულენოვანი ინტერნეტის. ჩემს ერთ-ერთ მეგობარს ჰქონდა სხვა ჩორის ფრენც შეგროვებული ტვიტერზე გამოხმაურებები მამუკა გორგოცის შესახებ, საინტერესო რაღაცებს წერდნენ ადამიანები. სხვა ჩორის არა ქართველი მოხმაურებები პირველ რიგში, ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომ უნდა იყო ის ვინც ხარ, სანამ მამუკა გორგოცი იქნები და მე რამდენ იყო მამუკა გორგოცი.
ხო, საინტერესოა. ხო, მათ ინტერნეტზე წარწერდნენ გასულ კვირას, თუ იმის წინ ვაკეთებდი უცხოეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოსაც გადის ხოლმე ჩვენთან კვირის განმავლობაში და ნახე რომ ნიუ-იორკ ტაიმსში ძალიან აქტიურად იწერებოდა, რომ ორი დიდი სტატია იყო საქართველოს რაგბის ნაკრებზე, ერთი თქვათ მათ როგორ ემზადებოდნენ მატჩისთვის, მე ასე ვიცოდი რომ რაღაც ყინავენ რაგბისტებს ძალიან დაბალ ტემპერატურაში
რადოსა თუ არ შეთავე, და ჩემს მაიყო ფოთ რაგბის ნამდო.
ხო, ანუ მე არც ვიცოდი, თან ეს ჩვენი ყოფილა მარტო, სხვები არ შევიან ასე რომ ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე, ანუ გავრცელებული პრაქტიკა ანუ ჩვენ არ მოგვიგონია, მაგრამ ხო, საინტერესო ნაკრებმა ითვისა.
და ბევრი გამოხმარებული ჰქონდა ინტერნეტს, ხო, ჩერს მამკა გორგოცეს კონკრეტულად, იმიტომ რომ რაღაც სხვადასხვა საიტებზე იყო ესეთ ყოველს ესეთ ან იყო სიები რაც კეთდება, რაღაც 10 მორაგვე რომ ასაც უნდა უყურო.
აგვის სოფიო ჩემპიონატზე და ერთ-ერთი იყო ხოლმე მამუკა გორგოძე. რაღაც ისეთი სუპერ ვარსკვლავის იმიჯით მივიდა აქამდე მამუკა. წინასწარ შეუქმნა მედიამ პირველივე თამაშინვე ამტკიცა და თქვა და ინტერნეტმა წაიტაცა შესაბამისად. შეუძლია მამუკა გორგოძეს თავისუფლად თქვას, რომ მთელ დანარჩენი ცხოვრება იქნება ვარსკვლავი ინტერნეტისთვის. შემდეგ რაც უნდა გააკეთოს, მაინც მოხდება მოკეთ.
ხომ საათი იყავს მანამდეც არაკლდა ცნობილი იყო სახელის ისეთი აქვს რომ გორგოძილა და შემდეგ გამოვიდა და
სანაცეთ
პერსონაჟები რომ რაღაც და ერთ წუთი დაგჭა თურმე დაგჭა სათქმელი
მაშინ მოდი რაღაც სხვას მოგიყავეთ იმიტომ რომ საინტერესო პროექტი ნახე beta google.com refugees არის beta google.com-ზე მოკეთ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ეს არის როგორც შედიხარ მოკეთ გონია რომ არის google-ი შენი მომავლის წინასწარმეტყველებისთვის ანუ რომ შედიხარ და Google-მა შემოგთავაზა პროდუქტი, რომელიც კი წინასწარმეტყველებს რაღაცას. და როდესაც დააჭერეს Predict My Future, ანუ ი წინასწარმეტყველა ჩემი მომავალი, მოკლედ საიტი არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ყურადღება გაამახვილოს ადამიანების ტოლების საკითხზე. მაშინ გადავდივართ ეს განცხადებაზე, სადაც გვეუბნებიან, რომ ადამიანებს თავისი მომავალი უფრო ადარდა, ვიდრე სხვები სამეთო იძულებული გახდნენ, რომ შეექმნათ ტყუილი საიტი, რომელიც წინასწარმეტყველა და ჩვენ მომავალს, იმისთვის, რომ ჩვენთვის ეჩვენებინათ, თუ რამდენი ადამიანი რჩება საკუთარი სახლის გარეშე ამ დროს, თან საიტი გვითვლის საშუალო სტატისტიკურად, სანამ ჩვენ საიტს ვატარებთ დროს, რამდენი ადამიანი დარჩა სახლის გარეშე და მოუწია თავისი სახლის ძიება. საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა ინტერნეტის კუთხით, როგორ შეიძლება რომ ადამიანების ყურადღება მიიპყრო კონკრეტულ პრობლემაზე. მითმეტას თუ გავაცხადოთ, რომ ეს იყო ალბათ ამ ბოლო დროის ამ შაბათ კვირის განსაკუთრებით ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ნახვადი და ყველაზე პოპულარული ვებსაიტი საერთოდ ინტერნეტში.
მაშ კარგი, მადლობა. დავით ჩიხოძე იყო ეს 10-ის ნახევარი. ახალ ამბებს ხო ახლა რომ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნოს ვაქცერებს გაცნოს.
საბერძნეთის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა სირიზას პარტიამ. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული ხმების არსებული მონაცემებით, თითქმის ყველა ხმა არის უკვე დათვლილი. ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ მიიღო მკაფიო მანდატი ამ არჩევნებში გამარჯვების შედეგად და რომ საბერძნეთი რთულ გზაზეა და ფინანსური კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ მძიმე შრომაშია. თავარმა ოპონენტმა კონსერვატიული ახალი დემოკრატიის პარტიამ მიიღო 28% დაახლოებით ხმებისა. როგორც ვარაუდობენ, სირიზას დამოუკიდებლად სირიზა ვერ შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოყალიბებას, თუმცა აპირებს კოალიციის შექმნას დამოუკიდებელ ბერძნებთან ერთად. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩავიდა ირანში, რათა იქ მაღალ დონეზე შეხვედრები გამართოს და ამით დააჩქაროს გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ ირანი უწინ ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობდა. იუკია ამანო შეხვდა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კი ინტერვიუ მიცა ამერიკულ ტელევიზია სატელევიზიო პროგრამა 60 წუთს, რომელიც 20 სექტემბერს გადაიცა ეთერში, და აქ როჰანი ამბობს, რომ ირანელთა უმრავლესობა მხარს უჭერს შეთანხმებას, ბოლო ხანს მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამები მის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მანვე აღნიშნა, რომ ამერიკელების მიმართ უნდობლობა ირანელების მხრიდან მალე არ გაქრება, თუმცა მჯერა, რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგა там шуглис აღმოსაფხრელად. მოსკოვში მარინოს რაიონში ოპოზიციამ ჩაატარა მიტინგი მოწოდებით ხელისუფლების შეცვლადობისთვის. ამ მიტინგზე ალექსეი ნავალნი სახალხო დაადანაშაულა რამზან კადიროვი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა თათარმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომლებითაც ყირიმი უკრაინის დანარჩენ ნაწილს უკავშირდება და ამ გზით გამოხატა პროტესტი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფაქტზე. რომის პაპი ფრანცისკე იმყოფება კუბაზე, სამდღიანი ვიზიტია ეს კუბაზე, სადაც 20 სექტემბერს შეხვდა კუბის ყოფილ პრეზიდენტ ფიდელ კასტროს. შეხვედრა 30 წუთს გაგრძელდა და ვატიკანის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე კასტრომ და რომის პაპმა რელიგიის შესახებ წიგნები გაცვალესო. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს. საკანონმდებლო პროექტს წარუდგენს. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო დღეს ხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც მონაწილეობენ სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანსიების კვირეულში. 60 კომპანია მონაწილეობს ამ კვირეულში და მათ 610 ვაკანსია წარმოადგენს.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, მაგრამ ცინდელია თქვა რომ ამის პროგნოზი გაგვაცნოს.
ტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება, ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 30, გორში 27, ახალციხეში 25, ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 22 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდებია 26 გრადუსი, ფოთში კი 30. რუსთავსა და თბილისში 25 გრადუსამდე დათბება.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს. გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. დღესაც ბევრი გვიწევს სპორტზე ლაპარაკი, სპორტის სეგმენტში და ცალკეც მაშინაც ლაპარაკობთ თუ ფეისბუქზე რაზე ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ აი ოთო მაღალგალზე გეტყვით რატომაც.
დილამშვიდობის სალაპარაკო მართლა ბევრია, ისეთი შაბათკვირა იყო რაგბის თემაზე ძირითადად და ძიუდოს თემაზეც პრინციპში, სადაც ცოტა ქვემოთ ვიტყვი, დავიწყებ რაგბით. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ფინალზე გამარჯვებით გახსნა მსოფლიო თასი ცეჯგუფის პირველ შეხვედრაში, ტონგა დაამარცხა ანგარიში 17-10 გლოსტერში კინსკოლს სტადიუმზე გამართულ შეხვედრაში. მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა მეტოქეს 2 ლელო დაუდო, თავი გაბოიჩინეს საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მამუკა გორგოძემ და გიორგი თხილაიშვილმა. აღსანიშნავია რომ გასულ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი იყო 18 წლის ვასილ ლობჟაინძე, რომელიც ოფიციალურად გახდა რაგბის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბე, რომელსაც მსოფლიო თასზე უთამაშია და როგორც ითამაშა გამოჩნდა ძალიან კარგად, კარგი დებიუტი ჰქონდა მსოფლიო თასზე ამ ჭაბუკს. აქვე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც თავარია საამაყო სტატისტიკური დეტალიც, პირველ თამაშში საქართველოს ნაკრების მორაგბეებმა 213 ბოჭვა გააკეთეს, ტონგელებმა კი მხოლოდ 58. ტონგასთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ნაკრების ახალზელანდიელმა დამრიგებელმა მილტონ ჰეიგმა განაცხადა, რომ ეს გამარჯობა გუნდის თითოეული წევრის 4 წლის შრომის ნაკოფია და 2-წლიანი ფოკუსირება იყო სწორედ იმ ერთადერთ მატჩზე ტონგასთან დაპირისპირებაზე და ჩანაფიქრი იყო რომ აუცილებლად დაემარცხებინა საქართველოს ნაკრებს ტონგა და ამ გამარჯვებით შეიცვალა ქართული რაგბის ისტორიაო, თქვა მილტონ ჰეიგმა. მისივე კომენტარის თანახმად ქართული რაგბი განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა, თუმცა მაღალ საფეხურზე მაინც არაა და ტოპ 8 გუნდამდე ჯერ კიდევ შორი გზაა გასავლელი. საქართველოს და ტონგას მატჩში საუკეთესო მორაგბედ ბორჟალოსანთა კაპიტანი მამუკა გორგოძე დასახელდა, რომელმაც თამაშის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. მომდევნო შეხვედრას ბორჟალოსნები ინგლისში ჩაატარებენ 25 სექტემბერს. მეტოქეთ კი ტონგაზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე არგენტინა ეყოლებათ. სამხრეთ ამერიკელებმა გუშინ მსოფლიო თასის უმთავრეს ფავორიტს ახალ ზელანდიას დიდი ბრძოლა გაუმართეს და 16-26 წააგეს. მორაგბეების მსგავსად ჰქონდათ ასევე წარმატებული შაბათკვირა ძიუდოისტებსაც. ახალგაზრდულ ნაკრებს გულისხმობ ავსტრიის ქალაქ ობერვარდში 21 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა და ქართველმა ძიუდოისტებმა 3-3 ოქროსა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ თამაზ კირაკოზაშვილი, ბექაღვინიაშვილი და გურამ თუშიშვილი. მესამე საპრიზოე ადგილები კი თორნიკე ნაგლიაშვილმა და გიორგი კაციაშვილმა დაიკავეს. ერთი ბრინჯაოს მედალი, მეექვსე მედალს რაც შეეხება ბრინჯაოს მედალი აიღო საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე. ერთვეში ამასაკობრივ ჯგუფში უკვე 2015 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს პირველობა გაიმართება. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი გუშინ დასრულდა ესპანეთისა და ლიტვის ნაკრებების ფინალით და ჩემპიონის ტიტულს ესპანელები დაეუფლნენ. დაამარცხეს რაბალტის პირველები ანგარიშით 80-63. ლიტველები მთელი მატჩის განმავლობაში მდევრის როლში იყვნენ და თამაში მისი გარდატეხის შეტანა ვერაფრით მოახერხეს. მატჩი საუკეთესო მოთამაშედ პაუსაც გასოლი დასახელდა, უბრალოდ გახდა პაუ გასოლი, რადგან ჩააგდო 25 გულა, მოხსნა 12 ჯერ ბურთი ფარიდან და 4 პასიც მიითვალა. ესპანეთმა ისტორიის მანძილზე ევრობასკეტი მესამედ მოიგო და ამ მაჩვენებლით ლიტვას გაუთანაბრდა. ტურნირის MVP-ც სწორედ პაუ გასოლი გახდა, გუშინდელი თამაშის და მთლიანად ამ ჩემპიონატის გმირი, რომელმაც მთელი ევროპირველობა ბრწყინვალედ ჩაატარა და მისი საშუალო მაჩვენებელი 25.6 მიათედი ქულა, 8.8 მიათედი მოხსნა და 2.9 მიათედი პასი იყო. და ბოლოს ჩემპიონატის სიმბოლური ხუთეულიც, რომელიც ტურნირის ორგანიზატორებმა გუშინდა ასახელეს, ნანდო დეკოლო საფრანგეთი, სერხიო როდრიგესი და პაუ გასოლი ესპანეთი, ხოლო იონას მაჩიულისი და იონას ვალანჩუნასი ლიტვას წარმოადგენენ. და ბოლოს ეცაც ვიტყვი, მესამე ადგილისთვის შეხვედრას გაიმართა გუშინ ფინალამდე და საფრანგეთის ნაკრებმა სერბეთი დაამარცხა 81-68.
დიდი მადლობა თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში ჩვენს სტუმართან ერთად ულაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რომელიც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების სისტემის მიმართ. მაგრამ მანამდე მუსიკას მოუსმინოთ. გადაცემას 941 წუთია თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM აშვეცსა და 4-ზე. და როგორც გვეკითხეთ, ჩვენ სტუმართან გავარწერებთ ახლა მიხეილ კუკავარის ჩვენთან ერთად და ლაპარაკობთ აი რაზე, გასულ კვირას გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, გამოქვეყნა კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხებოდა მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების მოხმარების და რეცეპტების მიმართ. ჩვენ საინტერესო შედეგებია და ზოგადად საინტერესო თემა არის, ვიცოდეთ, კარგახანი გავიდა მას შემდეგ, რაც საკმარისი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც რეცეპტების სისტემა შემოიღეს და თავიდან იყო დიდი წინააღმდეგობა, საინტერესო მერე როგორ შეიძლება დილო მშვიდობის რაც ერთგვარი შესავალივით გავაკეთე. მადლობა მობრძანებისთვის და რომ გითხრათ რატო ჩაატარეთ ეს კვლევა თქვენ.
დილო მშვიდობისა, დიდი მადლობა პრობლემის და ინტერესებისთვის. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის განწყობების გამოვლენა. ეს არის ჩვენი კვლევის ერთი მცირე ნაწილი კვლევის დარჩენილ მიგნებებს სულ მალე გამოვაქვეყნებთ. ეს ნაწილი ეხება მოსახლეობის დამოკიდებულებას, სხვა რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების მიმართ, ასევე იმას თუ სხვა როგორია მოხმარება მედიკამენტების, შეიძლება რამდენად სხვა მაღალია დანახარჯები უფრო სწორად მედიკამენტებზე. ჩვენ სორდაი ამ ნაწილის, ამ კონკრეტული ნაწილის მედიკამენტების
ნაწილი. რატო არის საინტერესო? იმის გათვალისწინებით, რომ თქვა სიტყვაზე, თუ საჭიროა რომ რეცეპტები იყოს და მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა, ეს მაინც არაფერს არ თვლის. ხო თუ არ რაში შეიძლება რომ ეს
ესეც რაა, ეს უბრალოდ საინტერესოა, როგორი ვთქვათ საინტერესო ვთქვათ 8 თვის პროფესორთან ერთი წელი გავიდა რეცეპტების სისტემის შემოღების შემდეგ და საინტერესოა ვთქვათ როგორი რამდენად უქმნის პრობლემებს აი ეს განხორციელებული რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები მოსახლეობას და ეს თქვენი კითხვა ის რომ მიზანი რა იყო ამ ვთქვათ კვლევის და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზანი რომ გამოგვევლინა ის ვთქვათ პრობლემები რასაც აწყდებიან ადამიანები აი ამ ცვლილებების შედეგად. ეხლა რა შეცვლის ეს? ანუ თუ მაგალითად უარყოფითია დამოკიდებულება მოსახლეობისა, ვთქვათ, აი რა უნდა გააკეთოს ჯანდაცვის სამინისტრომ, ანუ უნდა თქვას თუ არა უარი ვთქვათ აი ამ ცვლილებებზე რაც განხორციელდება.
აი ამაზე მინდა რომ ერთხელ გადავიდეთ ახალი ამბების დროს ოქე ხო და თანამედროვე ეს მცირე სასპენსი შევინახოთ, რომ აი ეს კითხავზე პასუხიც წექსში გავცეთ. ნინო დაასოს მოსმენთ მოგვიდა.
საბერძნეთში რიგარაშე საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებას აღნიშნავს პარტია სირიზა და ალექსის ციპრასი, რომელმაც განაცხადა, რომ სირიზას აქვს მკაფიო მანდატი. 35%-ზე მეტი აქვს მიღებული ხმებისა, თითქმის ყველა ხმა არის დათვლილი, წინასწარი მონაცემები არაოფიციალური ასეთია. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩავიდა ირანში. ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანელთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ირანსა და მსოფლიო ექსოლს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. მოსკოვში ოპოზიციამ ჩაატარა რამდენიმე ათასიანი მიტინგი, რამდენიმე ასეულმა ყირიმელმა გადაკეტა საავტომობილო გზები, რომელებიც ყირიმს აკავშირებს უკრაინის დანარჩენ ნაწილთან. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო შეხვდება დამსაქმებლებს, რომლებიც სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ვაკანციების კვირაულში არიან ჩართულები. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიციატივას გააცნობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრა დაახლოებით 15 წუთში უნდა დაიწყოს.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშუმა გაგასმოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი მოუბრუნდებით ახლა სტუდიაში მიხეილ კოკავასთან ერთად. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც შეეხება მოსახლეობის განწყობას, მედიკამენტების მოხმარებასა და რეცეპტების სისტემასთან დაკავშირებით. ეს წელი გავიდა რეცეპტების სისტემის შემოღების შემდეგ, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რატო არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ მოსახლეობის განწყობა იმ ფონზე, რომ შეიძლება მოსახლეობას არ მოწონს რეცეპტები, მაგრამ ის მაინც მნიშვნელოვანია და უნდა დარჩეს. და აი სწორედ ამაზე შევჩერდით ახალი ამბების წინ.
დღეს გამოკითხულთა 53% აცხადებს, რომ მათზე და მათ ოჯახზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა რეცეპტების სისტემაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა. ჩვენ თავის დროზე, როდესაც მოხდა ეს ცვლილებები 2019 წლის სექტემბერში, ამ ცვლილებებს მივესალმეთ საერთაშორისო გამჭრალობა, თუმცა იქვე ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ საჭიროა ეს ვთქვათ გაცილებით უფრო მეტი მომზადება ეს ვთქვათ ამ ცვლილებებისთვის. თუმცა მთავარი არის ის, რომ ეს ცვლილებები არის ეს ვთქვათ დადებითი ცვლილება და ეს არის ეს ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ეს ვთქვათ არაერთი შეფასებით მედიკამენტებზე აი ეს ეგრეთ წოდებული ჯიბიდან დანახარჯები, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, მაღალი იყო საქართველოში, სწორედ იმიტომ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ეს ვთქვათ თვითდანიშნულებით ხდებოდა
ჯიბიდან დანახარჯი არის, როდესაც დაზღვევა არ გიფარავს ეს
დანახარჯი. დიახ, როდესაც არ ფარავს ეს ვთქვათ დაზღვევა, ან ვთქვათ რომელიმე ვთქვათ მან მაგალითად ვთქვათ საყოველთაო
ჯარი. ჩვენ ადამიანები გადაწყვეტს თბილისში კი ვარ, მოდი ვიყიდი ნიმესელს.
დიახ.
მარტივი მაგალითი რო ვთქვა და ეხლა ეს აღარ გამოდის, იმიტომ რომ ნიმესელს აცხადეთ.
რა თქმა უნდა და ეს ასეც უნდა იყოს, ანუ ექიმის დანიშნულებით უნდა ხდებოდეს, მაგრამ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ვთქვათ ალერგია მაგალითად სამლის მიმართ, ან ის არ იყოს ის სამალი, ვთქვათ აი ნიმესილის შემთხვევაში ალერგია ვახსენეთ, თუმცა სხვა შემთხვევაში იყოს შეიძლება იყოს სხვა უამრავი მიზეზი, რის გამოც არ შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ვთქვათ ეს სამალი და ჩვენ მქონდა არაერთი შემთხვევა ვთქვათ აი ლეტალური შედეგისაც ვთქვათ აი თვითდანიშნულებით მიღების შემთხვევაში. და ვთქვათ, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, აი თქვენი პირველი კითხვა იყო, თუ რას ისახავდა მიზნად ეს კვლევა და ერთი, ვთქვათ, როგორც გითხარით ეს მოსახლეობის განწყობა, თუმცა მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვთქვათ, ჩვენ გაგვეგო წარმოდგენა შეგვექმნა იმის შესახებ, თუ როგორია, რამდენად იცავს მოსახლეობა ვთქვათ ამ წესებს და რამდენად ძლევა სისტემა. დიახ, ყოველი მეათე გამოკითხული მაგალითად აცხადებს, რომ ვთქვათ რეცეპტული წამალი შეუძენია ექიმის რეცეპტის გარეშე. ეხლა ჩვენ გამოვიკითხეთ 1867 ადამიანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ეს იყო საკმაოდ რეპრეზენტატული გამოკითხვა, რომელიც გვაძლევს ვთქვათ მაღალი სანდოობით განზოგადების საშუალებას. და როდესაც ჩვენ განმაზოგადეთ ეს ვთქვათ მონაცემები, აღმოჩნდა, რომ ვთქვათ საკმო ძალიან ბევრი ადამიანი, ეს ყოველი მეათე გამოკითხული ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 300,000 ადამიანი და მეტი, 300,000-მდე ადამიანმა მოახერხა რეცეპტული ძამლის რეცეპტის გარეშე
შეხება. როგორ ხდება ეს? ანუ გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაც არ ჩალბაზარი არსებობს ამისი გზები არის, რომ აფთიაქში იყიდონ გვერდის ავლით რეცეპტის, თუ ვიცით დაახლოებით ეს სად ხდება ეს?
ეს ხდება, ვთქვათ, იგივე, ვთქვათ, ჩვენ ხსმენი არაერთ შემთხვევაში შესახებ, როდესაც თავად აფთიაქებში არიან, ვთქვათ, ექიმები, რომლებიც სახელდახელოდ უწერენ ამ, ვთქვათ, რეცეპტებს და კონსულტაციის გარეშე და, ვთქვათ, და ასე ზედმეტი კითხვების გარეშე, და ეს ნიშნავს, რომ ეს იგივე თვითდანიშნულება, ანუ თუ, ვთქვათ, არ კითხულობს, ვთქვათ, ექიმი, ვინც ნიშნავს ამ, ვთქვათ, ამ თუ უწერს ამ რეცეპტს, არ სვამს კითხვას, ეს იგივე დანიშნულება და აბიც სხვა გზებიც შეიძლება არსებობს, თუმცა ჩვენ ამის შესახებ.
მეტობი კი, რომ თუ 300,000 ადამიანია ჩართული ამაში, ანუ ბუნებრივია, რომ გაიგებდა ადამიანი ვიღაცან ახლობლისგან, მეზობლისგან, ნათესავისგან, როგორც წესი, როდესაც მასობრივად ხდება რაღაცა მსგავსი ტიპის დარღვევები, თუმცა ნუ გესმის ხოლმე რა, როგორ ხდება.
კი ბატონო, თუმცა ეს 300,000 ადამიანი აქ უნდა აღნიშნოთ, ეს არ არის უმრავლესობა, ანუ უმრავლესობა იძენს რეცეპტით. ანუ უმრავლესობა იცავს წესებს და არ ცდილობს ამ ვთქვათ სისტემის გვერდის ავლას. აბსოლუტური უმრავლესობა. ვთქვათ 70, დაახლოებით 70%. და აი ვთქვათ დარჩენილი ვთქვათ 30, ეს უხეშად 30%, ვთქვათ აი ცდილობს ამ გვერდის ავლით და ქონია შემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში ესე აცხადებს, რომ ქონია შემთხვევა, როდესაც რეცეპტის გარეშე შეუძენია და ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი, არ ვენდოთ ვთქვათ მათ ნათქვამს. და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება ამ კვლევის ასევე არის ის, რომ საკმაოდ მაღალია მედიკამენტებზე დანახარჯები, დაახლოებით 68%-ს ასლარამდე აქვს ბოლო, ესე იგი რაღაც პერიოდის ბოლოთვის მანძილზე დახარჯული მედიკამენტებზე, რაც საკმაოდ მაღალი დანახარჯია. და არის ასევე ის სეგმენტი, რომელსაც ვთქვათ 500 ლარი და 500 ლარზე მეტი აქვს დახარჯული, ეს არის გამოკითხულთა დაახლოებით 500 ლარამდე აქვს დახარჯული 24%, თუ სწორად მახსოვს, და რაც საკმაოდ მაღალია
24%, ხო?
დიახ, ხო. და არის იქ რაღაც მცირე ნაწილი, რომელსაც 500 ლარზე მეტი აქვს დახარჯული.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ამ კვლევების პირველი ნაწილი, თუ ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც სხვა მსგავსი კვლევები უნდა მოყვეს ამ თემის გარშემო. მოგვითხრათ როგორი აი ზოგადი რა კლუბებს რა უნდა შეისწავლოთ კიდე.
უკვე შესავლელი გვაქვს და უკვე ისე ვთქვათ გაანალიზებული გვაქვს ეს
ჯერ არ გამოქვეყნებული.
ჯერ არ გამოქვეყნებული და მალე გამოქვეყნდება ძალიან. ისე ვთქვათ ეს რა ძალიან დიდი კვლევა და ეს რეცეპტების ისე ვთქვათ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები და მედიკამენტების მოხმარება იყო ერთი ისე ვთქვათ ცირე ნაწილი შეიძლება იყოს მეხუთები აი ამ კვლევის. დანარჩენი ეხება მოსახლეობის ასე ვთქვათ გათვითცნობიერებას, ანუ რა იციან ადამიანებმა იმის შესახებ, რისი ასე ვთქვათ გამოყენების უფლებაც აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა იყო ჩვენი ძირითადი ფოკუსი ასე ვთქვათ აი კვლევის დარჩენილ ნაწილში. და გვაქვს ძალიან საინტერესო მიგნებები, ასე ვთქვათ, აი ამ ნაწილში, რასაც როგორც გიხარით, მალე გამოაქვეყნებთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება ამ კვლევის არის ის, რომ მოსახლეობის 75%-ის ასე ვთქვათ განცხადებით, უბრალოდ გამოკითხულთა 75%-ის განცხადებით, მათი დანახარჯები მედიკამენტებზე გაიზარდა აი ამ რეცეპტების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ.
რატო? ანუ შეიძლება თანახლდა დევალვაცია და ამიტომ თუ კიდე რაღაც რეცეპტებმა გააძვირა წამლები.
კეთვით, ანუ ძალიან კარგია რომ ეს კითხვა დასვით. თქვათ ამის მიზეზი არის ის რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში, რომელიც პრაქტიკულად მთელ მოსახლეობას, პრაქტიკულად კი არა, და მთელ საქართველოს მთელ მოსახლეობას ფარავს, მათ შორის იმათაც, ვისაც დაზღვევა აქვთ და დაზღვეული არიან სხვაგან, ისინიც სხვა სარგებლობენ, თუმცა საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ოჯახის, უბნის ან სოფლის ექიმთან ვიზიტი მართალია უფასოა, მაგრამ თქვათ ეს თუ ადამიანს აქვს ისეთი ჩივილები, რასაც ოჯახის, სოფლის ან უბნის ექიმი ასე ვთქვათ ის არ არის მისი კომპეტენციის სფერო, მაშინ ხდება გადამისამართება. აი უკვე ექიმ სპეციალისტთან გადამისამართება, რომელმაც შეიძლება გამოუწეროს ვთქვათ რაიმე წამალი, უკვე ყველასთვის არ არის უფასო და იქ არის თანადაფინანსება, ანუ რაღაც გარკვეული ნაწილისთვის არის უფასო, თუმცა ვთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარების უმრავლესობისთვის ვთქვათ აქ უკვე ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაცია ითხოვს თანაგადახდას. აი სწორედ ეს არის, რომ ვთქვათ თუ ვერ გინიშნავს ოჯახის ექიმი წამალს, მაშინ უნდა გადაგამისამართონ ექიმ სპეციალისტთან, შვიდი ექიმ სპეციალისტებისთანაც ხდება გადაგამისამართება, ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში უკვე ხდება
თანაგადახდა. რეცეპტები რაშუაში ამ შემთხვევაში, ანუ მიუხედავად რაშუაში საყოველთაო დაზღვევა, მაგრამ რეცეპტების შემოღებასთან ერთად გაძვირდა წამლები, თუ სწორად გავიგე?
იმიტომ რომ თქვა სხვა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უხდება ექიმთან ვიზიტის
გასაგებია წამალი არ გაგვდეს დამატებით თანხა დაემატა.
ექიმთან ვიზიტის თვის შეიძლება თანაგადახდა. ან მთლიანად გადახდა, მთლიანად დაფარვა. აი მაგალითად მინიმალური პაკეტის ბენეფიციარებისთვის ბენეფიციარებს მთლიანად უხდებათ, მართალია ისინი საკმაოდ ცირა ნაწილში ადგენენ, მაგრამ მათ მთლიანად უხდებათ მაგალითად ექიმ სპეციალისტთან ვიზიტის სხვათ საფასურის ანაზღაურება. და ცხადია რომ ამ შემთხვევაში, ანუ ექიმთან ვიზიტის სხვათ აი ამ დანახარჯების გამო გაიზარდა წამლის შეძენაზე გაწეული დანახარჯები.
გასაგებია. ხოსებში გასაგებია, ბოლოს გავედი 2-3 წუთი დაგჭირდა და მინდა რომ შევაჯამოთ, თუმცა შევაჯამოთ კი არა, კითხოთ დასკვნები რა არის აი ამ კვლევის ნაწილი და რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით, რომელიც შეეხება მოსახლეობის დამოკიდებულებას მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემასთან დაკავშირებით, ანუ რაღაც ზოგადი თქვა ერთგვარი შეჯამება საერთოდ რეკომენდაციები ან რაღაც.
ჩვენ ასე ვთქვათ აი კვლევის პარგლებში ამ მიგნებებზე გვაქვს არაერთი რეკომენდაცია, თუმცა ამ შემთხვევაში ვთქვათ ესეთი რეკომენდაციები არ მიგვიცია აი ამ ნაწილში ჯანდაცვის სამინისტროსთვის. თუმცა ესეთი ზოგადი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია რა თქმა უნდა არის ის, რომ მოხდეს ვთქვათ კორექტირება აი იმ წამლების ნუსხის ვთქვათ რისი ანაზღაურებაც ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ზოგიერთი პაკეტის ბენეფიციარისთვის, მაგალითად მინიმალ უკაცრავად მიზნობრივი ან ასაკობრივი პაკეტის ბენეფიციარებისთვის, თუმცა ეს რეკომენდაცია ჩვენ ეს არ მივიცე, თუმცა ამის შესახებ არაერთხელ ვთქვათ გვითხოვს, ვთქვათ სხვადასხვა ფორმით კომუნიკაციისა შენდათ სამინისტროსთან. ანუ კორექტირება რას ნიშნავს? ანუ მოხდეს ვთქვათ ამ ნუსხაში არის ისეთი მედიკამენტები, ვთქვათ, რომელიც ნაკლებად მოხმარებადია.
რამდენია თქვენი აზრით ასეთი?
არა, შეგვიფასებია რაოდენობრივად, ეხლა რამდენია, თუმცა არაერთი მედიკამენტი გვაქვს, ვთქვა, ნანახი ამ ნუსხაში, ეს ნუსხა არ არის ვრცელი. და აქ არის აი ეს ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები, რაც უნაზღაურდება გარკვეულ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფარგლებში, გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში, აი ზოგიერთი პაკეტის ბენეფიციარს, არა ყველას. თუმცა სტაციონარში ყველასთვის ხდება, ვთქვათ, ანაზღაურება. იქ სტაციონარში რაც შეიძლება ყველა ბენეფიციარისთვის ხდება ანაზღაურება, მაგრამ ეს სტაციონარის გარეთ ხდება ეს. ანუ ამისი, ვთქვათ, რეკომენდაცია ეს იქნება, რომ მოხდეს კორექტირება, იმიტომ რომ იქ არის, ვთქვათ, ცხადია, როცა ჩანაცვლდება ის ნაკლებად მოხმარებადი მედიკამენტით, მეტად მოხმარებადი მედიკამენტით, ხო? და ის ლიმიტი გავრცელდება იმ მედიკამენტზე, რომელიც უშუალოდ ჭირდება, რომელიც ყველაზე ხშირად ჭირდება, ვთქვათ, აი პაკეტების ბენეფიციარებს, ცხადია, შემცირდება დანახარჯი. თუმცა უფრო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვთქვათ, მოხდეს გამკაცრება, ვთქვათ, აი წესების, რომ არ მოხდეს წესების, ვთქვათ, გვერდის ავლა, და აი ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაცია, აი ეს თანადაფინანსების, ვთქვათ, ზღვარი, ამ სახელმწიფო გაზარდოს ის, ვთქვათ, თავისი მონაწილეობა, და ეს აუცილებლად შეამცირებს ამ დანახარჯებს.
გასაგებია. ძალიან მადლობა მობრძანებისთვის. გავედით გადაცემის ბოლოს. მიხეილ კუკავა ჩვენთან ერთად სტუმრად გახლდათ, ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენ ლაპარაკობდით მედიკამენტების რეცეპტებით გაცემის სისტემაზე, კვლევაზე, რომელიც მიზანიც იყო საზოგადოების განწყობის გამოკვლევა. ამ მხრივ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვიყავით, ვაგზავნებთ გაცემას.